Domnule profesor Victor Alistar, plecăm cu dialogul nostru de la constatarea pe care au făcut-o cei de la Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului, că România continuă să înregistreze întârzieri semnificative în transpunerea directivelor Uniunii Europene în legislația națională. În ce stadiu suntem acum?
Sunt un număr de 12 directive care sunt în depășire de termen de transpunere. E adevărat că procedura este aceea în care Comisia notifică statul membru pentru declanșarea procedurii de infringement și statul membru poate cere un termen în interiorul căruia să se conformeze. În măsura în care după acest termen persistă netranspunerea sau transpunerea incorrectă a directivei, Comisia de-abia atunci declanșează în mod formal procedura de infringement.
Ce anume a cauzat această situație?
Avem o asemenea situație în primul rând pentru că noi ca stat membru, poate în anumite situații avem dificultăți în a armoniza dreptul național cu dreptul Uniunii sau constatăm la momentul transmiterii directivei că sunt afectate categorii de persoane, sunt elemente ce țin de organizarea statului, de procedurile administrative, de decizii ale Curții Constituționale și atunci apar niște impedimente de transpunere. Numai că ce ne mai arată acest lucru? Ne arată că în faza anterioară a adoptării actului normativ, comisiile de afaceri europene ar trebui să facă o analiză mai riguroasă când au avizul și, de asemenea, când se realizează dezbaterea la nivel de experți ai statelor membre în cadrul reuniilor tehnice ale Consiliului Uniunii Europene. Și atunci foarte multe lucruri pe care le constatăm când vine momentul să transpunem directivele adoptate și constatăm că avem impedimente, ar fi putut să fie rezolvate mai înainte.
Discutăm despre 3 proceduri numai în cursul anului trecut, discutăm de alte 12 de care amintați mai devreme, în privința cărora parcă ticăie ceasul și așteaptă să fie declanșate, nu e cam mult?
Este parte de necunoaștere, aș spune, dar vreau să vă spun că această situație se întâlnește și la nivelul altor state membre. Nu este România codașa în transpunere de directive. State mari europene din vestul Europei au întârzieri, au somații ale Comisiei Europene pentru transpunerea cu întârziere sau transpunerea deficitară. Mai avem încă un lucru pe care România nu a utilizat niciodată, și anume opțiunea de a nu fi parte la anumite directive. Dar există directive sau domenii de reglementare ale Uniunii la care statul membru poate să facă așa numita procedură de opt-out, adică să opteze să nu transpună, să nu facă parte din acordul comunitar cu privire la respectiva problemă. România nu a utilizat niciodată acest instrument. Ne amintim, spre exemplu, că Marea Britanie, înainte de a părăsi Uniunea, avea 8 asemenea opt-out-uri.
De la aderarea sa la Uniunea Europeană, România a fost subiectul mai multor proceduri de infringement din cauza neîndeplinirii obligațiilor de transpunere și implementare a legislației europene.
Ce vă pot spune este că nu am ajuns la penalități financiare cu privire la accesarea bugetelor Uniunii, care erau cele mai grave sancțiuni, și nu am ajuns în nicio situație de a nu respecta o decizie a CJUE în fază de constatare a infringementului. Cred că cele mai importante discuții pe care le avem în acest moment sunt legate de plafonarea prețurilor la energie. Comisia ne-a comunicat deja că, din punctul ei de vedere, consideră că suntem în afara perioadei în care putem să mai facem exceptare. Aici ne așteptăm să vină o comunicare a Comisiei. De asemenea, în ceea ce privește deficitul excesiv, pentru că România, din păcate, în timpul regimului Traian Băsescu, a înțeles din nou într-o poziție destul de umilă și nepregătită de altfel să adere la tratatul de stabilitate financiară, care era obligatoriu doar pentru țările din zona euro. Sigur, asta poate că a mers spre o prudență fiscal-bugetară, dar în același timp ne expune unor sancțiuni, deși până la urmă acestea sunt gândite pentru protejarea monedei euro. Din păcate, nu mai discutăm de infringement, discutăm despre condiționarea tranșelor din PNRR, ceea ce înseamnă o modalitate, din punctul meu de vedere, în afara cadrului Tratatului Uniunii Europene, dar asta este. Așa a fost construit programul. România și alte țări l-au acceptat în conformismul de rigoare și cred că principala presiune pe România în acest moment este situația macroeconomică și ar putea să fie raportul privind statul de drept, dar acolo stăm destul de bine în raportul pe 2024.
Suntem abonați la astfel de decizii, dar cine plătește aceste abateri? Că, din câte se pare, întrebare, nu cei care răspund și plătesc aceste sancțiuni aplicate României?
Nu, le plătește România din bugetul public, din taxele și impozitele care se iau de la dumneavoastră, de la ascultătorii dumneavoastră, de la noi toți. Nu se face acțiune în regres, nu se caută responsabilul pentru punerea în întârziere a României și situația de plată, care poate să fie eșalonul tehnic care trebuia să propună eșalonului politic decizional decizia, însă cineva din punct de vedere tehnic trebuie să o monitorizeze și să ducă la îndeplinirea aceste calendare în interiorul Ministerului de Linie. Există o informare periodică pe care o face Ministerul de Externe, Departamentul de Afaceri Europene, către Secretariatul General al Guvernului cu situația obligațiilor de transpunere, deci o monitorizare de sinteză se face, monitorizări de linie și asumări de răspundere la nivel de ministere, mai puțin. Și atunci se plătește din banii noștri ai tuturor.
La nivel înalt, în momentul de față, se discută despre chipzuință, despre austeritate, se fac restrângeri bugetare, dar pe de altă parte plătim sancțiuni consistente. Cum vă explicați, cum punem aceste două situații în oglindă?
În momentul în care ai nevoie să-ți consolidezi situația financiară, trebuie să te uiți atât la cheltuielile nesăbuite sau la penalitățile pe care le poți evita, cât și la venituri. Acum toată lumea zice pe venituri, mai strânge un pic la cheltuieli pe capitolul cheltuieli cu personalul în sectorul public, dar nu prea se uită la aceste scurgeri, nu se uită, spre exemplu, la vila președintelui Iohannis, care este disproporționat de mare cheltuiala și luxoasă, și la alte zone în care se scurg banii, inclusiv asemenea greșeli și penalități. Nu se uită pentru că este mai ușor să dai în populația mare și în antreprenorul român, în liberii profesioniști, decât să îți faci disciplină în ogradă și să fim serioși. Eșalonul 2 politic este un eșalon cu dominalizații organizațiilor județene ale partidelor care fac parte din coaliția guvernamentală. Așa este din 1990 încoace. Nu e o noutate. Și atunci vă imaginați că nu o să își tragă la răspundere clientela, pilele și așa mai departe.